imaammata bulchiinsa Trump haroon kooluugaltoota duruu United States keessa jiran yoo bu'aa mootummaarraa kennamu kan akka inshuraansii wal'aansa fayyaa gargaarsa nyaataaf mana jireenyaa argatan ta'e eeyyama jireenyaa yookaan lammummaa Ameerikaa akka isaaniin arganne uggura. Kanneen mirga kooluugaltootaaf falman ajaja kana mormuudhaan kun haqaan ala kooluugaltoota yeeyyii ta'an irratti fuulleffate jedhan gabaasaa paastii Wiidaa Kuswaaraa jaallannee dhiyeessa.
Namni Arturo Baalino jedhamu seeraan ala United States ega seenee waggaa 14 haati warraasaa lammii Ameerikaa yoo taatu ijoollee qaba. Kaampaanii ijaarsaa tokko keessattis hojii hojjetaa jira. Baatii bitootessa darbee eehama jireenyaa yookaan giriin kaardii argachuuf iyyata galfatee didamee jira. Sababiin kennames maatiinsaa gargaarsa nyaataaf kan wal'aansa fayyaa kan maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennamu fudhataa turan jedhameetu. Godaantonni akka Baalbino kanneen eehama jireenyaa dhaban danuudha. Biyyattiitti ba'aa ta'an jedha imaammanni haaraan wiixata kaleessaa labsame. Ken Kuchinelli daayireektera tajaajila lammummaa fi immigireeshiniiti.
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp akka of danda'anii fi dhuunfaan itti gaafatama ofii akka fudhatan jajjabeessaa jira. Godaantonni of gargaaranii Ameerikaa keessatti jireenya fiixaan bahiinsa qabu argachuu qabu. Seerri keenya namoonni alaa maallaqa uummataa nyaachuuf yookaan eehama jireenyaa argachuuf Ameerikaa seenan ittisuu fedhaa jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa yookaan mana jireenyaa tolaa waggaa sadii keessatti waggaa tokko yookaan immoo sana caalaaf namoonni fudhataa turan seerri kun isaan ilaallata. Qabsaa'onni waa'ee immigireeshinii kun mootummaan Tiraamp seeraan ala godaantota hiyyeeyyii irratti qiyyaafatee jechuudhaan qeequ. Seerri kun walakkeessa baatii onkololeessaatti hojiirra kan oolu yoo ta'u garuu hawaasni godaantotaaf ammumaa rakkoon kun itti dhaga'amaa jira. Filannoo bara 2020 jechuun bara dhufuu kan dorgomuuf jiran pireezidaant Tiraamp dhimma immigireeshinii irratti ejjennaa jabaa akkasii qabaachuun isaanii deeggarsa dabaluu fi malaa jedhameera. Seerri kun sagantaa immigireeshinii kan gargaarsa dhala namaa baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaaf gaafatan hin miidhu. Kana malees namoota sababa namoota seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilaman akkasumas hokkara Ameerikaa keessaan miidhaman hin ilaallatu jedhameera. Lammii Ameerikaa maatii ofii eehama jireenyaa yookaan giriin kaardiin fidan galii isaanii ga'aa ta'uu mirkanoofnaan seerri kun akka hin ilaallanne ibsameera.